Бишкекте саат 7, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн жекшемби, 3 февраль, Азаттык радиосу таңкы уктурууларын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Transparency International уюмунун баяндамасында айтылгандай, коррупциянын көрсөткүчү боюнча Кыргызстан 132 орунду ээлеген. Кыргызстандагы кечилдердин турмушу кандай?
Биз монахтар акча үчүн бир нерсе жасоодон баш тартабыз. Бул биздин принцип. Кандай жумуш кылбайын, акча үчүн жасабайм. Ошол эле учурда кантип каражат таап, эмне менен оокаттыларыңа кабатырланбашың керек. Бул абдан маанилүү принцип.
Арзан желим материалдардын көптүгүнөн улам пластик жашообузга кеңири кирип, дүйнө жүзүн желим таштанды каптады. Жашыл планета түрмөгүнөн бүгүн мына ушул темага кайрылабыз. Ошондой эле бул уктуруубуздан куугунтук курмандыктар рубрикасынан Шарип Көкөнов жөнүндө айтып беребиз.
Шарип Көкөнов журналисттик кызматынан тышкары катарлаштарынан кем калбаган мыкты акын, чыйрак кыр сөзчү, таланттуу драматург болгон. 1920-30 жылдары кадимкидей таанымал жазуучу эле.
Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Уктуруубузду улантабыз. Узапараткан аптада Transparency International уюму 2018 жылы дүйнө өлкөлөрүндөгү коррупциянын деңгээлин аныктаган баяндамасын жарыялады. Анда Чыгыш Европа жана Борбор Азия мамлекеттери демократиялык өнүгүүгө кедергесин тийгизген жемкорлукту ооздуктоодо прогресске жетишкен жок деп айтылат. Коррупциянын көрсөткүчү боюнча Кыргызстан 132 орусия 138 сапка илинген. Дүйнөдө жемкорлукту жеңген өлкөлөр Дания жана Жаңы Зеландия. Сөз Гүлайма Шакеевада.
Transparency International уюмунун дүйнөдөгү коррупциянын деңгээлин аныктаган баяндамасында демократия алсыз жерде жемкорлук гүлдөп өсүп, популист саясатчылар болсо аны жеке өз максатына колдонуп кетиши мүмкүн деп айтылат.
Our analysis shows a disturbing connection between public sector corruption and a weakening of democratic institutions.
Биздин анализ коомдук сектордогу жемкорлук менен демократиялык институттардын алсызданышынын ортосунда кооптондура турган байланышты көрсөтөт. Соңку жылдары бир катар өлкөлөрдө популист ураан чакырыктар менен чыккан саясий талапкерлер болду. Бул саясатчылар коррупциялык чыр чатактарды саясий упай топтоо үчүн колдонушту.
Коррупциянын көрсөткүчү 0-дон тарта 100 чейинки шкала менен аныкталат. 0 коррупциянын жогорку чеги болсо, 100 жемкорлук жок дегенди билдирет. Чыгыш Европадагы жана Борбор Азиядагы мамлекеттер 100 упайлык көрсөткүчтө 45 тегерегинде болушту. Бул өлкөлөр коррупцияга каршы күрөштө сезилерлик прогресске жетишкен жок деп айтылат баяндамада. Ошондой эле саясий эрк жок, коомдук институттар алсыз жана саясий укуктар чектелген чөйрөдө паракорлук күчөй турганы белгиленет. Баяндамада айтылгандай, көпчүлүк өлкөлөр жемкорлукту ооздуктоого жөндөмсүз болуп жаткандыктан ал демократиянын өнүгүүсүнө кедергисин тийгизүүдө. Борбор Азиядан Түркмөнстан 20 упай менен тизмеде 161 орунду ээлесе, анын алдында 158 сапта Өзбекстан турат. Коррупциянын көрсөткүчү боюнча Кыргызстан 132 орунда. Орусия былтыркыдан бир көрсөткүчкө илгерилеп 138 орунду ээледи. Аны менен катар эле Иран турат. Ооганстан 16 упай менен 172 орунда, Пакистан 33 упай менен тизменин 117 сабына чыкты. Постсоветтик аймактан Грузия алдыга озуп, коррупциянын индексинде 41 орунда. Коңшу Армения 105 сапты ээлегени менен Никол Пашинянын өкмөтү жүргүзүп жаткан реформа натыйжалуу болот деген оптимисттик көз караш бар. Коррупцияга каршы күрөшүп жүрүп, саясатка аттанган Пашинян былтыр элдик толкундоонун аркасында бийликке келип, өнөкөткө айланган коррупцияны түп тамырынан бери жок кылууга убада берген. Эл аралык уюм Армениянын мисалында коррупция менен күрөшүүдө укуктук реформа жүргүзүүгө артыкчылык берилип, бийлик институттарынын так бөлүнүшү, реформалардын ийгиликтүү иш ашуусуна өбөлгө болорун баса белгилейт. Ошондой эле жарандык коомдун ролу өзгөчө экени айтылат. Коррупциянын деңгээлин аныктаган эл аралык уюм мамлекеттик бийликте отургандарга Армениядагыдай жемкорлуктун жайылышына нааразы болгон эл саясий климатты өзгөртүүгө жөндөмдүү экенин эскертет. Европа биримдигине мүчө Румыния менен Болгария 61 жана 77 орунга илинген. Америка Кошмо Штаттары болсо 2 жыл мурункуга караганда 4 көрсөткүчкө ылдыйлап 22 сапта. Соңку 8 жылда Кошмо Штаттар биринчи жолу коррупциянын деңгээли аз деген 20 өлкөнүн катарынан чыгып калды. Дүйнөдө коррупциянын деңгээли эң аз өлкөлөр деп Дания жана Жаңы Зеландия аталды. Ага уда Финляндия, Сингапур, Швеция жана Швейцария. Ал эми жемкорлукка белчесинен баткан өлкөлөр деп Түштүк Судан, Сирия жана Сомали аныкталды. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Азаттык радиосунан таңкы уктуруубузду улантабыз. Шарип Көкөнов алгачкы муун кыргыз жазуучуларынын бири. Чыгармачылык баралы келип турганда куугунтукка кабылып, абактан чыккандан кийин кара жанын кайгай менен болуп, көргөм чыгармачылыкка кайрылган эмес. Куугунтук курмандыктары берүүбүздүн кезектеги чыгарылышында Шарип Көкөновтун өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу кеп болмокчу. Эмесе микрофондо Бекташ Шамшиев.
Кыйла жылдар кыргыз совет адаятынын баштоочулары катары Алы Токонбаев баш болгон үркөрдөй жазуучулардын аты аталып, ага чейин басма бетинде бир да чыгарма жарыяланбагандай, Улуу Өктөбүрдүн шарапаты менен 1924 жылдын 7 ноябрынан тарта жазма адабиятыбыздын алгачкы үлгүсү Эркин Тоо гезитине жарыяланып, ошондон тамыр алып көктөп, бутактап чыккандай сыпатталчу. Улут көркөм сөз өнөрүнүн социализм заманына чейинки анын алгачкы жылдары чыккан чыгармалар кыргыз совет адабиятынын башында турган жаш жазуучулардын бир тобу тууралуу маалыматтар 1970 жылдардан тарта азноолого айтылып, социализм тарыхый тактыдан кулап түшкөндөн кийин айкын ачык жарыялана баштады. Адабият тарыхынын кыйла жылдары эске алынбай үстүрт сыпатталып келген 1920-30 жылдары ушу азыр деле толук изилденип, так илимий баасын ала элек. Ошондон ушу кезге чейин көпчүлүк кыргыз окурмандарына Жумадыл Төлөгапылов, Ороз акын Лепесов, Элебесов болушу мүмкүн. Зина Лепесова, Байсерке Калпаков, Исамүдүн Кудайбергенов, Мадабай Байчириков, Абдысамат Акумбаев, Иманалы Максутов, Баязыков, Мажиковтун жана башка авторлордун аты белгисиз. Булардын айрымдарынын артында калтырган адай мурасынын кээ бирөөлөрү жарыяланды. Көпчүлүгү айрым бир изилдөө эскерүүлөрдү гана ата албаса унутта калып баратат. Шарип Көкөнов, Бөрүбай Кененсариев, Сатыбалды Нааматов, Касым Тыныстанов, Сыдык Карачевдин жаш кезинде жазгандары жарыяланып, айрымдарынын аты коюлуп, канча жылдар катылып келген адай мурасы окурманга жетти. Тарыхтын ушинтип кечигип болсо да акыйкаттыкты калыбына келтирип койчу адилеттиги болот экен. Шарип Көкөнов тууралуу маалыматтар аябайлы аз. Ал 1884 жылы Чүйдүн Ысык атасында төрөлгөнү, 1951 жылы сүзөктөгөн дарттан оңололбай көз жумганы, кезинде айтылуу Эркин Тоо гезитин жетектегени, ал жерде жаштарга арналган Тоо жаштары гезит тиркемесин чыгарганы, 1928 жылдан тарта ал кадимки Лелинчил жаш гезити катары өзүнчө бөлүнгөнү, ал жылдары мезгилдүү басма сөздө арбын жарыяланганы белгилүү. Шарип Көкөнов журналисттик кызматынан тышкары катарлаштарынан кем калбаган мыкты акын, чыйрак кыр сөзчү, таланттуу драматург болгон. 1920-30 жылдары кадимкидей таанымал жазуучу эле. Жазуучу өз кези үчүн актуалдуу темаларды социализмдин кыргыз жерине жайылышын чагылдырып, жаңы коом турмуштун бардык тарабында ийгиликтерге жетишип, душмандары бир четтен жеңилип жатканын жар салуудан тажаган эмес. Арадан көп убакыт өтпөй социалисттик турмуш жарышчысына айып коюлуп камакка алынган. Азыр эми ага коюлган айып таң калуудан башкага жарабас. А бирок Шарип Көкөновго Касым Тыныстановдун тарапкери, анын аракет кыймылдарын колдогон буржуазиячыл улутчулдарды эл душманы болуп кеткен Тыныстановчулардын жазгандарын жарыялаган деген өз кезегиндеги өтө эле оор күнөө жүктөшкөн. Ошол кезде Касым Тыныстановдун шакирти, жактоочусу деп кыргыздын кыйла инсандары абакка салынып, куугунтукка алынган Шарип Көкөнов ошондой тагдырга туш келген. Шарип Көкөновдун бир да чыгармасынан социализм идеясына кайчы келген, кайсы бир жеринде контекст арасына билинтпей илип салган жат идеяны табыш мүмкүн эмес. Автор социализмдин кыргыз жерине алып келген жаңылыгын, Жамбулак айылы саясий окууга бет бурду, эмгекчи көзүн ачты сыяктуу макалаларында козгогон. Жаңы коом менен кошо келген өзгөрүүлөрдү Шарип Көкөнов жалаң эле кабар, макала, жанытма, фелетон, кыйытмаларында эмес, көркөм чыгармаларында да чагылдырган. Бул ыңгайда анын 1934 жылы чыккан Жеңиш жемиши китебин бөлүп көрсөтсө жарашат. Саны жана сапаты жагынан Шарип Көкөновдун ошол кездеги жазгандары катары суйдан кыргыз жазуучуларынын биринен да көркөмдүк деңгээли жагынан төмөн турбайт. Ал эми Шарип Көкөновдун драматчылык өнөрү өзгөчө көңүл бурууга, талдоого алууга муктаж. 1930 жылдары Kalemgerler arasından Şerip Kökönöv, Kasım Tınıstantın demilgesiminin baştalgan aytılu akademiya keçelerinin avtorlarının biri bolgan. Ötkön zaman menen jaŋı qoomdun ayırmasın görüşlörgö tüşünüktüü tilde bayandап берчү академия кечелерине Шарип Көкөнов, Акмөр, Акчоро ханым пьесалары менен катышкан. Касым Тыныстанов кыргыз маданий турмушундагы жаңылыктарга жакын болчу. Академия кечелеринин алдына койгон максаты деле айкын ачык эле. Кыргыз көрүүчүлөрүнө эски феодалдык турмуштун азап тозогун, феодалдык коомдун калдыктары менен соода капитализми жаңыдан башпага баштаган орус колониалдык доору, анан социализмдин алатоо жериндеги шаң салтанатын даңктоо жаңы долбоордун негизги максаты эле. Бирок андан опсуз чоң идеялык каталарды таап, эски заманды жеберине жеткиресин деген чыгармадан эскини көксөө, даңктоо деген опсуз чоң айыпты таап чыгышкан. Шарип Көкөнов ушул кездеги бир топ эл шайырларын атап айтканда Карымолду Орозов, Мураталы Күрөнкеев, Молдобасан Мусулманкулов, Алымкул Үсөнбаев, Калга Киевти мына ушул ишке тартууга аракет кылган. Аларга театр өнөрүнүн сырларын үйрөтүп, театрды акындар поэзиясына, элдик музыкага жакындатууга бел байлаган. Улуу таланттарга театр актёрунун өнөр сырын үйрөтүп, аларды ири маданий долбоорго кошкусу келген. Булардан тышкары Шарип Көкөнов Болот капкан жана Шумтүлкү пьесасын, Тап жолунда драмасын жазган. Драмада кыргыз жериндеги өзгөрүүлөр, эскинин жаңга жол бербей каршылык көрсөтүүсү, тап көрүшүнүн кандай жүрүп жатканы көрсөтүлгөн. Чарма 3 бөлүктөн турат, 19 каарман катышат. Шарип Көкөнов Тап жолунда драмасын Ташкент шаарына 1928 декабрында бүткөнүн белгилеген. Драмада Алкул деген бай билим алган баласынын эмдигиче болушка, катчы болушка жарабай жатканын айтып, элдин балдары жакшы кызматтарды ээлеп иштеп жатканына нааразы болот. Атасынын айтканы сыйдалы деле макул, жакшы эле аракет кылгандан карабай, кедейлер анын бай баласы деп кызматка жолошпой жатканына билимдүү жаш нааразы. Драманын финалында кедейлер арасына кирип алган тап душмандардын бети ачылып, жашырган мүлктөрү билинип, баарысы камакка алынат. Көрсө мурдагы бай манаптар ар кандай жолдор менен кедейлердин арасына кирип кетишкен экен. Чармада мурдагы кадырын, таасирин сактап калыш үчүн мурдагы бай манаптар болгон аракетин жасап жатышканы баяндалат. Каршы тарап андайга жол бербей бекем турушу эскертилет. Көркөм чармага караганда идеологиялык үгүт насаатка кыйла жакын мындай чармалар социализм жаңыдан канат жайып жаткан кезинде көп жазылган. Шарип Көкөнов совет бийлигине, анын жүргүзгөн саясатына айныксыз ишенгени үчүн
тукабадай кулпунган белисонун советтин белден соккон атыр жел желисонун советтин
деп жазбагандыр. Кедей кембагал жарды жалчыга жылуу ырай менен карап, алардын таламын талашып, буга чейин деги эле кезикпеген колунда жок адамдарга бийлик тизгинин берип, алардын жапырт сабатын ачууга киришкен системаны ким эле жаман көрсүн. Мына ушул ыкчам жаңылануу менен кошо келген тап күрөшү, опсуз өлүү дүйнөнү ээлеп алган бай манаптар бий болуштарды камакка алып, көбүн жерге отортуп айдап жиберишин деле айрымдар жактыруу менен кабыл алган. Анткени менен андай өкүмдөрдү бара-бара кедей катарынан чыккан, билим алып жаңы кызматка аянбай эмгек кылып аткандарга ооп, аларды эл душманы катары камап, атып асып жок кыла башташы ансыз да зордук зомбулуктан жүрөк заада болуп калган көпчүлүктүн үчүн алып, баары бири экинчисинен чочулап, коом коркунучка батып калган. Биздин адабияттын жүрөгү ошол 30-жылдары түшкөн экен ойлосом деп жазган кийин белгилүү акын Төлөн Шамшиев. Эл душмандарын издеп табуу, жок кылуу, сүргүнгө айдоо, абакка тургузуу бирдей күчөп, кайта басаңдап, совет мамлекетинин күнү бүткөнгө чейин улантылып келди. Шарип Көкөнов советтик сурактын кандайлыгын эмгек жортуулчулары повесинде минтип сүрөттөп берген.
Суракта душмандардын биринин сөзү бирине каршы келип, биринин моюнуна албаган күнөөсүн экинчисине сөзү растагандай болуп олтурду. Маселе ачык болгондуктан сурактын тартиби кылдам, шыр өтүп жатты. Бирок жүз чамалы революция душмандарын бир күндө сурап бүтүрүүгө мүмкүндүк болбоду. Ушул тартип менен суралып олтуруп, эртеси кечке чейин созулду.
Колхоз түзүлүшүнө тымызын каршы чыккандар акыры ачылып, катаал жазага кириптер болушуп, ал эманы курууга жан дилин берген эмгекчилер мамлекеттик сыйрыматка бөлөнүп, кубанган колхоздор пахта планын толтуруп, агылай шахтага барып көмүр казып алууга жардамга жөнөшөт. Эмгек жортуулчулар 1932 жазылган. Жазуучу ошол кезде эле революция душмандары, троцкийчилер совет бийлигине карата душмандык аракеттерин токтотпой каршылык көрсөтүп жатканын, бирок ага карабастан сталиндик колхоздор жеңишке жетишип жатышканын көрсөткөн. Поезддин финалында түшүн майрамын белгилеген колхоздор чоң жыйын куруп, колхоз душмандарын жеңип, Сталиндик багытты бекем карманган кылычтын жеңишке жетиши анын жолун жолдоштор арбып баратканын айтуу менен жыйынтыкталган. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн жазуучу Шарип Көкөнов тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Назарыңыздарда Азаттык радиосунун таңкы берүүсү. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бишкектин түштүк тарабындагы Туулу Маевка деген айылында Место Пути деп аталган Кыргызстандагы буддисттердин жалгыз храмы жайгашкан. Бул жерде Гечил Алексей Шмыгля жашайт. 90-чы жылдардан тарта буддизмди тутунуп келе жаткан монах ишеними, диндин мааниси, храмдагы жашоо турмушу тууралуу маек курду. Аны кабарчыбыз Альбина Сулайманова кепке тартты.
Если у нас погода хорошая, да, мы обычно утром встаём, ну, если
много Эгер аба ырайы жакшы болсо, эрте турабыз. Маселен, жайкысын таңкы саат 4:40 эле ойгонуп алып жөнөйбүз тоого. Ал эми кышкысын күн чыккыча барсак болду.
Даже 5:30 вставать приходится или в 4 даже.
Бул Бишкектин чет жакасындагы Туулу Маевка айылы. Алексей таң атпай адатынча тоого жөнөдү.
Ну, если в двух словах сказать, основные такие принципы в буддизме это
Эки сөз менен айтканда, буддизмдин негизги принциптери өлтүрбө, уурдаба, калпайтпа, өзүңдү ууландыруучу заттарды колдонбо деп айтылат. Бул бардык буддисттерге тиешелүү болуп саналат.
Буддисттер таң алды менен жаратылыштан, жерден, көктөн күч кубат алып, тынчтык, бакубатчылык, дүйнөнүн гүлдөп өнүгүүсү үчүн тилек кылып сыйынышат. Алар өзгөчө сырын ичине каткан таштар күчтүү энергия берүүчү касиетке ээ деп билишет.
Луна перемещается с запада на восток.
Ну, не каждый день, но стараемся периодически.
Күн сайын эмес, бирок колдон келсе дайыма тоого чыгып, ушул салтыбызды жасап турабыз. Күн чыга баштаганда жан-жаныбарлар да аны тосуп калууга аракет кылышат эмеспи? Мунун баары жөн жерден эмес. Сыйынуу үчүн таңдын атышы жакшы учур. Жаратылышта кооз болуп турат. Ушул учурдан энергия алып калыш керек.
Буддисттер тамак алды жана тамактан кийин дуа кылып тилектерин айтышат. Алардын дасторконунда тамактын кайсы бир түрүнө карата чектөөлөр жок коесе. Кыргыз жаштагы Алексей Шмыгля бул монастырда 2001 жылдан тарта туруктуу жашайт. Өзү тутунган динге ылайык ал үй бүлө күткөн эмес.
У меня родители, предки с Украины все. Родились мы все в Казахстане, выросли там. У меня есть братья, сёстры.
Ата тегим украиндер, агам, эки эжем бар. Ата энем кайтыш болуп кетти. Баарыбыз Казахстанда төрөлдүк. Ошол жакта чоңойдук. Кийин Донецктеги тарых жана динтануу факультетине тапшырып, ошол окуу жайдан жергиликтүү буддисттердин коому менен таанышып калдым. Көз карашым өзгөрдү. Советтик доордо тарбияланган бала элем. Андан соң азыркы мугалимим менен тааныштым. 1999 жылдары жарандык боюнча бир чечимге келүүм керек болчу. Украинанын деле жарандыгын ала берсем болмок, бирок туулган жеримдин Казакстандын жараны болууну чечтим. Жыйынтыгында ушул жерди түптөдүк. Мен азыр бул жер үчүн жооптуумун.
Местом, за которое я сейчас несу в данный момент ответственность.
Алексейдин айтымында буддизмдин Кыргызстанда жайылышына Джунсей Терасава аттуу жапондун салымы чоң болгон экен.
Ну, вот это комната нашего учителя.
Бул биздин мугалимибиздин бөлмөсү. Ал дайыма сапарда жүрөт. Кытайга, Индияга көп барат. Дээрлик күн сайын жолдо жүрөт. ага Кыргызстан абдан жагат. Китеп окуйт, кийинки кадамдарын ушул жерде ойлонот.
Алексей бош убактысын китепке арнайт. Анын китептекчесинен кыргыз тарыхы тууралуу китептерден тарта, дөнөлүк адабияттын классиктеринин чыгармаларын көрүүгө болот.
Ну вот это помещение, где обычно я сплю, здесь читаю, так на полу тут.
Скромненько мы так особо ничего. Не это,
не как есть всё.
А бул жер алтарь деп аталат. Буддисттер бир күндө эки жолу, эртең менен жана кечке жуук ушул жерде сыйынуу жүрүлгөсүн жасайт.
Для нас алтарь не имеет.
Мусулмандар Мекеге сыйынгандай эле, алтарь дагы биздин символ. Аны эң жакшы буюмдар менен кооздоп коебуз. Бул жердеги ар бир буюмда күч-кубат бар деп санайбыз. Маселен, гүл. Андан жогору жактагы күч менен кандайдыр бир байланышты сезгендей болобуз.
Не стремимся к численности, я вот уже говорил, что даже...
Биздин храмга сөзсүз буддисттер гана келиш керек эмес. Бардык каалоочуларга эшигибиз ачык. Бирок Кыргызстанда канча буддист бар экенинен кабарыбыз жок. Биз антип санабайбыз. Түрдүү майрамдарда 50-дөн 100-гө чейин буддист чогулат. Буддист экенин айтпай эле келип, сыйынып жүргөндөр бар. Арасында кыргыздар да кездешет.
Алексей башка манахтар сыяктуу эле атайын бир жумушта иштебейт. Туруктуу иши жок манах өзүнүн тиричилиги тууралуу буларга токтолду.
Отказывается вообще что-либо делать за деньги. Это принцип буддийского монаха, то есть даже если что-то я и делаю, я это не делаю ради денег.
Биз манахтар акча үчүн бир нерсе жасоодон баш тартабыз. Бул биздин принцип. Кандай жумуш кылбайын, акча үчүн жасабайм. Ошол эле учурда кантип каражат таап, эмне менен оокат кыларыңа кабатырланбашың керек. Бул абдан маанилүү принцип. Жашоодо материалдык жактан жана акчадан көз каранды болбош керек экенин сезгенде нансыз калбасыңды деле түшүнөсүң.
В город мы обычно на маршрутке ездим, но бывает, что если попутка подбирает, можем на попутке. Ну или когда бывало случай, когда денег, допустим, нет, тоже на попутке можем уехать. Вот. Ну, иногда друзья в город могут отвезти. Один раз пешком как-то ходили до города специально с практикой. Мы верим, что звуки нашего барабана...
Бизге адамдар курмандык чалып келишет. Анан көчөлөрдө мынтип сыйынабыз. Бир жылда бир ай, январдан февральга чейин дээрлик күн сайын ушинтип көчө кыдырабыз. Барабандын дабышы адамдардын жардам берүүгө болгон сезимин ойготот деп ишенебиз.
Вот эти звуки, они пробуждают его.
Ислам жана христиан диндер менен катар эле буддизм дагы 1995 жылы кыргыз өкмөтүнүн токтому менен салттуу дин катары белгиленген. Расмий эмес маалыматтарга ылайык, Бишкектеги буддисттердин саны 200-гө чукул.
Сетер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Арзан желим материалдарын көптүгүнөн улам пластик жашообузга кеңири кирип, дүйнө жүзүн желим таштанды каптады. Кургакта гана эмес, океандын алдында үйүлгөн желим дөбөлөр пайда болду. Адамзат күндөлүк турмушта эсепсиз колдонулган пластикти кантип чектеп, жашыл планетаны кантип сактап калат? Азаттык радиосунун атайын рубрикасын кесиптештерим Санжи Туйтунова, Сабыр Абдумомунов жана Гүлайма Шакеева даярдашты.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Желим адамдын жашоосуна ушунчалык терең киргендиктен, аны суу менен ичип, тамак ашка аралаштырып жей баштадык. Пластиктин микробөлүкчөлөрү косметикадан, кийимден, балыктан жана адам буту баспаган Арктикадан бери табылды. Дүйнөлүк океанга жыл сайын 12 миллион тоннага чукул пластик ташталат. Кыргызстанда күнүнө же жылына канча желим идиш баштык колдонулат, эсебин эч ким билбейт. Дүкөндөрдө, базарларда азык-түлүк, кийим кече салынган баштыктар, тамактануу жайларындагы идиш аяк аны ченемсиз пайдаланып жатканыбызды далилдейт. Мунун айынан табиятты желим таштанды каптап, айлана чөйрөгө олуттуу зыян келтирип жатканы баарыбызга белгилүү. Таластын Талдыбулак айылынын тургуну Бүбүкалича Оморова желим баштыктан арылуунун өзүнчө жолун тапкан. Байвиче жылтырак баштыктан жерге салынган төшөнчүлөрдү токуйт. 70ке таяп калган маектешибиз бул ишти бир чети эрмек кылса, экинчи чети тегерек четибиз таза болсо дейт. Соңку кезде айылдыктарды беймаза кылган желин башты көйгөйүн чечүүнүн жолун Бүбүк Алича апас кабарчыбыз Санжи Туйтуновага айтып берди.
Ванна саннан астынан салганга жарайт деп токуп атырмын. Муну көчөгө тыштаса уучуп да салык барын булгайт. Анан өрөк эргемди токуп койсоң, эшикке кирип келатканда буту ачыган жерге салып койсоңор, бутуңардын ылайлары ошо жерге түшүп кирлерин бар. Ошон үчүн токуп атырмын.
Муну кимден үйрөнүпсүңөр?
Муну больницада жатканда бир келинден үйрөнгөм, токмоктук бир келин жатып. Анын кызы соода кылат экен, чоң-чоң пакетти алып келет экен, ушундайларды токуп аткандан ошо жерден үйрөнүп алган. Мындан 4 жыл мыш.
Анан канчаны токудуң андан бери?
Андан бери токуп отуруп 10-12 токудум го дейм.
Анын баарын эмне кылдыңыз?
Анын баары берде үчөө жатыр, кыздарга бердим, тоодо сарайга бердим, сарайга керек экен бул. Эштен мал булун жайгарып коюп кирип келатканда бутугун тасалап турганга жакшы экен. Анан үйрөнгөндөн кийин тыштагым келбей ушинтип бош пакет көрсөм эле токуп атам.
Кандай пакеттерди алып токуйсуң?
Мындан жука жанагы продукт магазиндерге барганда продукт салып берген пакеттерди эле токуп атам. Ушул пакеттерге нан салып, майда чайда салып берет го, бирдеке алганыңда пияз сияз алсаң, картошка алсаң ошолорду эле токуп атып тыштагым келбей.
Тойлорго да көп барган сайын көп пакет чогулуп келет да үйгө, э?
Ооба. Тойго барганда да аласың да ар кайсына. Анан аярден да салып берет экен. Ошо пакеттер да жарайт токуганга. Иши кылып өзүм мындай пакетти ыргытпайм. Чогултөрөм, чогултөрөм. Көчөгө ыргытып, көчөдө ар кайсы жерде жалпылдап учуп талтулдун башына илинип атпайбы? Андан көрөк токуп койсо көчө таса болот да.
Негизи ушу пакетке тыюу салынса жакшы болмок деп айтышат.
Ооба, илгери пакет жок эле кагазга эле ороп берчи магазинге барганда. Ошо деле жакшы болчу. Түрмөк түрмөк кагаз талып барып эле чекесинен кыркып анан аны ороп ошого эле конфет салып, кант салып берчи, муну чыгарбай койсо канакей. Мунун байдасынан сыяны көп дейт экен го, анан билбейм. Ал кагаз болсо эч деле сыяны жок да, жагы берсең да болот. Муну жаксаң жыты жаман экен да, абаны булгайт, жөтөлөсүң жыттанса. Мусур деп эле ар кайсы жерге додо кылып үйүп атыр, андан көрөк кагаз болсо болот эле, күйүп кетпек ошо. Жана мусур тергендерге таарынбай эле койсо болот эле, ошолор дагы көбүн терип кетип атыр.
Анан бул канчага чыдайт экен сиз токуган төшөктөрлөр?
Ой, бул көпкө эле чыдайт экен. 100 жыл болсо да чыдай турган эме экен, айрылбайт экен, тытылбайт экен, чыдамдуу болот экен. Буту ачыган жерге тыштасаң деле айрылбайт, көпкө чейин илип турат. Чаң болгондо силкип койсоң жукпайт экен буга.
Сумка андай мындай деп токугандар бар экен да. Ошондойго кызыккан жоксузбу?
Сумкага деле кызыккан жокмун, анан токуса болот да. Сумкага деле ушундай көп кетет. Мунун өзүнө эле 300 пакет кетти, анан сумкага деле бир 200 пакет кетет го. Бир пакетиң бир эле кичинекей жери болот, токуй келсең кичинекей эле болуп калат. Анын үчүн аябай көп чогултуп алып анан токуса болот. Көп эле жумуш жок аялдар үйлөрүндө эле отуруп ушундай магазинден майда чайда салып барган пакеттерди үйлөрүнө чогултуп коюп токуп койсо көчө таса эле болуп турмак да, шаар деле таса болмок.
Таластын Талдыбулак айылынын тургуну Бүбүк Алича Уморова желин баштыкты ыргытып ийбей, турмуш тиричиликте кайра кантип пайдаланса болорун кесиптешим Санжи Туйтуновага баяндап берди. Азыркы күндө желин баштык идиш аяк, базар дүкөндөрдөн тышкары тамактануу жайларында да кеңири сатылат. Айрыкча кафе ресторандардан пластикке салынган, жылтырак оролгон тамак аш алгандар көбөйдү. Көчөдө чай, кофе куюлган стакандан тартып, кашык вилкага чейин желимден жасалган. Той аш өткөн жерлерде да сөзсүз жылтырак баштык тараткан адатка айланды. Бир жолу колдонулган желим идиш аяктын баасы 8-10 сомдун тегерегинде. Аларды дүңүнөн сатып алсам мындан бир той арзан. Кыргызстанда жарандык активисттер бир жолку желим буюмдардан баш тартып, жаратылышты коргоо демилгесин көтөрүп жүрүшөт. Анткен менен бул багытта мамлекеттик деңгээлде иш баштала элек. Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги желим баштыкты чектеген мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Бирок өлкөдөгү пластик жасаган ишкерлердин нааразылыгынан улам ал коомдук талкуудан өтпөй артка кайтарылды. 2018 жылы Америка Кошмо Штаттарында химик профессор Шерри Мейсон баштаган топ иликтөө жүргүзүп, желимдин микробөлүкчөлөрүн бөтөлкөдөгү суудан, деңиз азыктарынан, пиводон, океандын суусунан, ал тургай абадан тапкан. Адистер бөтөлкөдөгү суу чыгарган эл аралык жана жергиликтүү деңгээлде таанымал 11 компаниянын продукциясын текшерген. Былтыр Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму желим бөтөлкөгө куюлган суунун курамындагы пластиктин микробөлүкчөлөрү изилденээрин билдирген. Ушул тапта тамак аш каралашкан желимдин ден соолукка зыяны билингени менен терең иликтен элек. Статистикага таянсак, дүйнөдө мүнөт сайын миллионго чукул желим бөтөлкө сатылат. Анын 7% гана кайра иштетилет. 2016 жылы 480 миллиард бөтөлкө сатылса, анын 100 миллиарды Coca-Cola компаниясына таандык болгон. Биз сөз кылып жаткан желим материал же полиэтилен таштандынын арасында дагы жүздөгөн жыл бою жоголбой жата берет. Мисалы, пенопласттан жасалган стакан 50 жылда, алюминий банка 200 жылда, балдардын памперси менен желим бөтөлкө 450 жылда, балык кармаган кайырмак 600 жылда араң ээрип же чирип жок болот.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Биз күндөлүк турмушта кеңири колдонгон желим буюмдардан толук баш тартууга мүмкүнбү? Айрым замандаштарыбыз желим таштандыны чектеп, аны коомчулукка жайылтуу аракетин да көрө башташты. Алардын бири Сумсарбек Мамыралиев Бишкекте таптакыр желим идиш аяк колдонбогон кафеде ачкан. Анын ашканасына кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов баш багып келди.
Сумсарбек, саламатсызбы?
Арбаңыздар.
Сиздин ашканаңызда экологияга зыян келтирүү максатында
Таиланд даамдарын гана жасаган Бишкектеги бул кафенин аты тайча Ван Ван деп аталат. Аны бир жыл мурда ачкан Сумсарбек Мамыралиев бир эле пластик колдонууга каршы болбостон, буюмдарды кайра колдонуунун философиясын келген ар бир кардарына айтуудан тажабайт.
Эко болуш үчүн өзгөчө кандай философия, ал уже колдонгон нерселерди кайра экинчи, үчүнчү, төртүнчү жолу колдонсоң, вот это больше көбүрөөк пайда да. Же жөн эле сен кагаз пакет колдоносуң же пакет пластик пакет колдонбосоң, мисалы үчүн стульчиктерим, столдорум колдонгон, мына көрүп турасыз, декоративный бамбук турат. Бул бамбук уже колдонгон бамбуктан жасалган. Бул атайын мен үчүн кезилип алып келген, да да, материал ооруп келген неме да. Керамин барго, Лев Толстой менен кафель сатат. Аларда 5 сомдон сынган кафельди килограммын 5 сомдон алсаң болот. Ал ошол кафельди кайра ыргытышат. Мен ошону алып, мастикага отургузуп, мына столго койдум. Столго мозаика кылып, кос. И дешево, и красиво.
Сырткы жасалгасынан баштап, ар бир үстөл отургучтар, люстралар баары эски буюмдардан жасалган кафе учурда таштандыны 60%га чейин кыскарта алганын өзү ашпозчу, кассир, официант болуш деген кафенин башчысы Сумсарбек мага айтып берип жатты.
Батыш неме өлкөлөрдө айтып коет, fully passive house, эко. Бизде 100% пайыз жок, а мен эсептегенче 63% пайыз. Мисалы үчүн кагаздарды, пластиктерди биз баарын ыргытпай кайра ресайкл кылабыз, кайра колдонууга. Фритюринцада май өтүп кеткен, мына баклажкаларда турат. Ошону чогултуп 100 литр кылып жума сайын жок жума сайын эмес бир 10 күндө бир жол нарында үч чака деген НПО бар ошолордо өзүнүн немеси бар газоперерабатывающая установка биогаз кыла
ошо иштеп чыга турган
ооба биогаз өт калган тамактардан ошо бары биогаз болуп ошон үчүн ошол май колдонулат
аларга берип сатасыз
сатпайбыз жок акысыз мен эмне уже аны сатып иштетип койгом аны төгүп эмне кылам төксөң немелерди кайра сантехникада бузат
мисалы үчүн биз немелерибиз мына көрүп атпайсызбы азыр көрсөтөйүн плафондо лампочка плафондо булар деле колдонгон уже гезиттерден жасалган чыргытпайбыз
сиздин таштан да чыгабы анда
аз эле чыгат ошону айтып кетсем болот да мисалы үчүн мен канча сүрөттөрдү видеолорду тартып канча тазалыктан келишти эсептешти 12 столик кафеңер мынча төлөйсүңөр мисалы үчүн мен ай сайын тазалыкка 1400 сом төлөйм эмнеге төлөп атканымды билбейм мен билем мисалы үчүн 2 комнат 3 киши жашаган квартирадан көбүрөөк мусор чыгат мен кафеден бирок алар канча 50-60 сом төлөшөт мен 1400 сом төлөйм
ушуну сүйлөшкөн жоксузбу
айтып жүргөм алар эсилене кафе анынынынын
баары чыгарасыңар деп ишенбейт
баарыңар чыга ишенбейт мен видео алып баргам үйдөн компост жасагам
ишкана иштеткен Сумсарбек Мамыралиев ушундай ишканаларды мамлекет колдошу керек деген пикирде
бул тай тамагы да биз мисалы үчүн бир 100 литр казан плов жасабайбыз же лагман жасабайбыз бизде мындай заказ келди жасадык берип бердик все эч кандай эчтеке калбайт деле калса деле ошо кабыктары болду бирок 1400 сомго мен максимум бир наверное 200 сомго мусор чыгарам бирок ай сайын 1400 сом төлөйм ошондой бизнестерге өлкөбүз наоборот колдоо көрсөтүп или хотя бы просто поблагодарить бир сертификат же башкаларды киргизип мына мындай 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 болот мындай кылсаңар болот мен үйрөтөм вообще проблем жок бирок эч ким келбейт наоборот келсе да тайышат
бул бишкектеги пластиктен баш тарткан кафенин башчысы Сумсарбек Мамыралиев болду эски коску үстөлдөрдү туш тараптан чогултулган идиш аяктарды колдонгон бул ашкана жергиликтүү жашоочуларга караганда бишкекте жашаган чет элдиктер арасында популярдуу экен Сабыр Абдымомунов Бишкек Азаттык
дүйнөнүн айрым өлкөлөрү ресторан кафелерде эң көп колдонулган желим түтүктөн баш тартып жатышат европанын кээ бир жеринде макдональдс жана старбакс түйүндөрү мындай түтүк бербей калды анын ордуна суюктукту түтүк кесме менен ичүүнү сунуш кылса балырдан жасалган түтүктөр да чыкты кагаз жана картон түтүк желимди толук алмаштырат дегендер да бар айрым жерлерде органикалык айнекти жана камышты да сунуштап жатышат бирок албетте алардын сапаты желимдикиндей эмес эскерте кетсек дүйнөлүк океанга жыл сайын 12 миллион тоннага чукул пластик ташталат мына ушундай жагдайда Европарламенттин депутаттары 2021 жылдан кийин өз аймагында тамак аш жана коомдук тейлөө тармагында желим буюм тайымды колдонууга тыюу салууну караштырып жатат берлиндеги фрайя университетинде илимий изилдөө жүргүзүп жаткан максат анарбаев европадагы пластикке каршы өнөктүктү жөнөкөй адамдар кандай кабыл алып жатканын кесиптешим кубат касымбековго кезиккенде колундагы кока кола суусундугу куюлган бөтөлкөнүн мисалында мындайча түшүндүрүп берди
сиз сатып алганда 25 цент евроцент бунун баасынын ичине кошо кирип берет эгерде сиз ушул тараны кайра алып барсаңыз ошол эле магазинге алып барып кайра тапшырсаңыз 25 деген кайра колуңузга кирет кайра колдоно аласыз бул демек биринчи жагынан бул баалуулук берет буга то есть демек көчөдө жөн эле ыргытып жүрбөйсүз бул 25 тыйын турат дейсиз дагы кайра алып барып бересиз же болбосо керектүү кишилер чогултуп кайра желим чогултуучу пунктка жетет кайра иштетүүгө мүмкүнчүлүк бар деген белги менен турат ошону эгерде ушундай белгиси бар болгон болсо демек бул сиздин колдонулган идишиңиз кайра иштетилип айлана чөйрөгө кетпейт дегенди билдирет
деги эле ушул желим баштыктардын баш тартуу аракети бир майнап чыгып атканбы евро биримдиктин өлкөлөрүндө ушул эле германияда
бул өкмөт жүргүзүп жаткан саясат майнабын берип атат деп ойлойм дүкөндөрдө дээрлик пластикалык баштыктар жок дээрлик болсо дагы 20 тыйынга аласызбы 80 тыйынга кошо ашыкча 80 тыйынга аласызбы деп ашыкча акчага сатып аласың андан сырткары бул жерде компаниялар дүкөндөр картон же кагаз баштыктарын
Кыргызстанда дагы жерин баштыктардан баш тартуу, же аларга кошумча акча салуу демилгеси көтөрүлүп атпайбы? Ошол аракетти ишке ашырыш керек деген пикирдесизби?
Мен ошондой ойду карманам. Анан биз өзүңүз билгендей бизде Кыргызстанда ошол эле Бишкекте эң ири эки эле фирма бар. Мисалы мен жакшы билгенде Шоро бар, Артезиан бар, эң чоң. Анан мен өзүм жеке ал Шорону иштеген жетекчиле жакшы тааныйм. Алар дайыма айлана чөйрөгө кайрымдуулук кылууга аябай ачык кишилер. Анан эгерде ушул системаны аларга тааныштырса, алар колдойт деген ишеним бар менде. Эң ири чоң эки компанияны бул системага киргизип, процедураны жөнгө салып койсо, иштеп кетет деген ишеничим бар менин.
Жегинден баш тарталы макул, бирок анын ордуна биз кайсы нерсени сунуштай алабыз?
Чөп жөнөкөй. Илгери союз кезде бизде тор баштык бар болчу. Бул бир эң эле жөнөкөй. Экинчиси, бул жерде мүмкүн байкагандырсыңар, аялдар дагы, эркектер дагы кадимкидей эле чит баштык көтөрүп жүрөт. Матер чити баштыктарды эле колдонуп жүрүшөт. Практикалык жактан жакшы, сумкага салып жүрөсүң дайыма жаныңда. Өзүң бир жолу сатып аласың, жарым жыл, бир жылдан ашык иштебесиң.
Сиздин оюңузду билгим келип атат. Эмне үчүн ушуну тескөө керек? Эмне үчүн желимден балким арылуу керек?
Биринчиден өзү чириген, чириш үчүн эле 300 жылдан ашык деп атат. Аны дагы 300 жыл жашап киши көрө элек, мүмкүн андан да жогору, андан да узак мөөнөт керектир. Андан сырткары өзүңүз дагы күбө болуп жүрсөңүз керек. Оң жак, сол жакты карасаңыз деле бизде бүт таштанды. Алыс кетпейли, аларчага баралы, ысык атага баралы, бияктан келген чет өлкөлүк меймандар да узата көрсөтөйүн деп, мактанайын деп барганда, суунун жээгинен эле укмуш кызыктай, чынында уят боло турган абалды көрдүк, ошондон ичин кейит. Андан сырткары бул пластикти өрттөгөндө дагы бул жөн эле өз күйүп кетпейт, анан зыян өзүнчө бөлүкчөлөр куралат, ошолор чыгат. Ал бүт дем алуу системаларга, нерв системаларына бүт жаман оң эле оор таасирлерин берет.
Деди эколог изилдөөчү Максат Анарбаев Берлинде кесиптешим Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берип. Айрым өлкөлөрдө желим идиш аяктын ордуна пальманын кургатылган жалбырагынан табактар, кокостун кабыгынан жасалган чөйчөктөр сатыла баштады. Балыр стакандагы суусундукту ичип туруп, идишин жеп койсо болот. Ал эми крахмал идиш аяк кадимки желимден эч айырмаланбаганы менен оңой эле ээрип жок болуп кетет. Индияда буудайын жана күрүчтүн унунан кашык чыгара башташты. Мындай кашыктын таттуу, кычкыл же даамсыз экенин татып көрсөңүз да болот. Келечекте ундан жасалган табак чөйчөктөрдү колдонобуз. Күндөлүк турмуш тиричиликте желимди азайтуу аракетин дүйнө эли жапырт колдобосо, жашыл планетаны сактап калууга өбөлгө деле болбойт. Жогорудагыдай демилгелер алдыңкы өлкөлөрдө колго алынып жатканы менен өнүгүп келаткан жана калкы көп мамлекеттер таштанды маселесин кантип чечээри баш ооруга айланды. Дүйнөлүк океанга эң көп таштанды чыгарган Кытай. Wall Street Journal басылмасынын эсебинде жакынкы чоң коңшубуз жылына 9 миллион тоннага чукул желимди сууга таштайт. Индонезия 3 миллион тонна, Филиппин 2 миллион тонна калдыгын океанга төгөт. Greenpeace кыймылынын активисти Грант Оукстун айтымында.
Plastics invariably end up in the oceans for a multitude of ways. There's the raw
pellets. Океандын жээгин каптап калган бир меттей болгон пластик бөлүкчөлөрдү баарыңар эле көрсөңөр керек. Желим океанга ар кандай жол менен түшөт. Алардын басымдуусу бир жолу колдонулчу заттар. Суу түбүндөгү желим дөбөлөрдүн 70-80 пайызы дал ошол бир жолу колдонулчу пластик буюм тайымдардан улам пайда болот. Алар жүздөгөн, миңдеген жылдар бою суу түбүндө жата берет.
Деди Greenpeace кыймылынын активисти Грант Оукс. Экологтор белгилегендей, дүйнөлүк коомчулук желим таштандыны иштетүүгө көңүл буруп, аны колго албаса, жөн гана пластиктен баш тартуу күткөндөй натыйжа деле бербейт. Андыктан өнүгүүнүн туруктуу жолун тандап, жашыл планетанын коопсуздугуна кам көргөндөр таштандыны кайра иштетүүгө дагы каражат сарптоону ойлонуусу зарыл. Урматтуу угарман, жашыл планета программасын уктуңуз. Аны Азаттыктын кабарчылары Санжи Туйтунова, Сабыр Абдымомунов жана мен Гүлайма Шакеева даярдап, обого алып чыктык. Саламатта туруңуз.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Фильм тартылып бүткөндөн кийин ар бир картина жана окуя обол өз алдынча фрагмент болуп жалганат. Үндөр жана музыка жазылган соң фрагменттер сценарийге ылайык монтаждалат же туташтырылып, бүтүн чыгарма жаралат. Бул жооптуу жумушту кинорежиссердун көзүндөй болгон адамы, режиссер-монтажер аткарат. Бул тууралуу кинорежиссерлордун падышасы Рая Шаршенова деген берүүнү сунуш этебиз. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Фильм тартылып бүткөндөн кийин ар бир картина жана окуя адегенде өз алдынча фрагмент болуп жалганат. Үндөр жана музыка жазылган соң фрагменттер сценарийге ылайык монтаждалат же туташтырылып, бүтүн чыгарма жаралат. Бул жооптуу жумушту кинорежиссердун көзүндөй болгон адамы, режиссер-монтажер аткарат. Рая Шаршенова дал ошондой режиссер-монтажер. Рая же кыргыз фильм студиясынын босогосун туура 60 жыл мурда 1959 жылы 1 июлда аттайт. А киного болгон кызыгуусу согуштан кийин трофейге келген Тарзан фильминен башталат. Бул фильм жалпы союздук экранга 1952 жылы чыккан.
Но мне интересно, кино началось в фильме «Тарзан».
Согуштан кийин трофей катары келген фильмдер колхоздун клубунда көрсөтүлчү. Биз саманды астыбызга жаздап алып көрөр элек. Мага экранда кишилер эмес, космостон келген меймандар жүргөндөй тоюлчу. Балтикалык депутат фильмин кыргыз тилинде көргөнүбүз дал эсимде. Каармандардын түсү бизге окшобойт, а сүйлөгөнү таптаза кыргызча. Мага мунун баары табышмак эле. Ошентип кино мени арбап алды. Ошого 10-чу классты бүткөндөн кийин түз эле киностудияга бардым. Ал кезде киностудиянын жамааты, лаборатория, үн цехи, монтаждык цех, администрация, гараждын шоопурлары баары бир имаратта болчу.
Адрес Курганская 1, до сих пор я помню хорошо.
18 жаштагы Рая Шаршенова монтажёрдук өнөрдүн алипбесин кыргыздын туңгуч кинорежиссер кызы Лилия Трусбекова менен кинодокументалист Дмитрий Иванович Еднандан үйрөнөт.
И тогда работала уже после
Ал кезде Лилия Жусуповна Трусбекова в ГИКТи жаңы эле бүтүп келген. Ал шыңга бойлуу, чачы желкесинен кесилген суйкайган сулуу катары көз алдымда турат. Менин чачым ал кезде балтырма жетчү. Мен Лилия Жусупбекованы көрүп селейип калыптырмын. Баары аны сыйлап астейдил саламдашчу. Ал өтүп кеткенче элдин баары шүк турушчу. Биз аны менен Советтик Кыргызстан киножурналын чоо даярдай баштадык.
Начали мы работать в Советской Киргизии.
Райдиянын айтымында ал эмгек жолун баштаган кезде кыргыз тилине көркөм фильм көп которулуп, дубляжга белгилүү артисттер келчү экен.
Дубляжа сидит там Муратбек Рыскулов.
Муратбек Рыскулов, Бакен Кыдыкеева, Сабира Гүмүшалиева, Мира Далбаева. Алардын дикциясы укмуштуудай тунук, кулакка угумдуу эле. Каармандар кыргыз эмес болсо, дубляжды кантип жасайт деп ойлойм да. Ошого дубляждын режиссёру Дмитрий Иванович Эднандан «Сиз кыргызча түшүнөсүзбү?» деп сурасам, «Кызым, интонация бардык тилдерде окшош» деди. Түн оогондо дубляждан соң кичинекей томолок автобус менен үйгө баратканда Дмитрий Иванович опералардан арияларды укмуштуудай ырдачу. Мага Лилия Жусупбекова да даректүү фильмдин өзгөчөлүгү жөнүндө абдан сонун түшүндүрүп берген. Дмитрий Эднан менин устатым болгонуна сыймыктанам.
Чыбыктай солкулдаган селки 1962 жылы Лилия Трусбекованын улуу эпос даректүү фильмин режиссер-монтажер катары жалгаштырат. Болду. Ушундан тартып Мелис Убакеев, Дүлөмүш Акеев, Альгимантас Видугире сыяктуу кыргыз киносунун дүү шаалары Рая Шаршенова менен эриш аркак иштешет.
Биринчи кыргыз режиссер тарткан көркөм фильм деп тайгак кечүү саналат. Сценарийин да жазган режиссеру да Мелис Убакеев, оператору Кадыржан Кыдыралиев. Жолду экенмин. Мелис Убакеев менен тайгак кечүү фильминде чогуу иштедим. Бир эпизод Али жадымда. Фильмдин башында куугунчулар баратат. Материал аябай көп. Үстүңкү, ортоңку, төмөнкү ракурстан тартылган. Куугунду бир жума монтаждаганбыз. Мен чыдабай, Мелис, куугунду мынча көп тарткан зарыл беле дедим. Ал монтаждык столдун чырагын өчүрдү. Бул фильмдин эң башы. Драма ушул жерде башталат. Жаңы бийлик атчан келген солдат. Баш каарман Мукаш эзилген элдин өкүлү. Эски бийлик 5 адам, а совет бийлиги жалгыз солдат. Бул бир байламта. Биз кыска көрсөтө албайбыз деп түшүндүрдү. Ал мага драматургия, ири план эмне экенин ушинтип түшүндүрдү. Акцент, субъективный монтаж, көз караш, алдыңкы план, ортоңку план, мунун баарын тайгак кечүүдө өздөштүрдүм. Ал үчүн Мелис Убукеевке алкыш гана айтам.
Я благодарна им.
Рая Эже, Мелис Убукеев өзгөчө издемчил, билимдүү, эпикалык масштабтагы режиссер болгонун, тилекке каршы, асыл тилектеринин көбү ар кандай себептерден улам жүзөгө ашпай калганын айтып күрсүндү.
Он очень воспитанный, интеллигент.
Мелис Убукеев мыкты таалим, тарбиялуу, интеллигент адам эле. Ал адамдардын насилин бир караганда жазбай билчү. Ал улуу драматург. Мен Ажардын сценарийин окуп жатып, биринчи беттен акыркы бетке чейин денем сүлкүлдөп ыйладым. Тилекке каршы Ажарды тартканга жол беришпеди. Михаил Фрунзе жөнүндө жакшы жазылган 4 сценарий бар эле анда. Прижевальский жөнүндө да. Өкүнүчтүүсү анын баары ишке ашпады.
К сожалению, вот он не реализовался.
Рая Эже, дээрлик жарым кылым өмүрү кыргыз жери менен байланышкан кинорежиссер Альгимантис Видегиристи даректүү фильмдердин падышасы деп билет.
Конечно, король документарный кино.
Албетте, даректүү фильмдердин падышасы Алгис Видегирис. Анын материалдары океан. Океан. Нарын күндөлүгү 6 бөлүк. 60 мүнөт. 2 жыл монтаждаганбыз. Материалдары 2 монтажканага араң сыйган. Кызыктуу сүрөткер. Күн тутулган жылда 7 бөлүк 9 ай монтаждаганбыз. Видегирис киноматериалды таштаган таш боордук дечү. Жалко, жалко, жалко. Акырындап, акырындап сюжет жаралып жатты. Анын өз усулу бар. Ал түнү бою монтажда отурат да, эртеси башына тапанча кадап турсаң да төшөктөн турбайт. Саат 11-12 чейин укташ керек. Саат 1-де жумушка келет. Кайра тасманы чаптайбыз, жалгаштырабыз. Андан дарман кеткен. Мен аялы Розага Видегиристи дарылоо керек. Нерви бузулуп отурат деп телефон чалам. Ушинтип отуруп көрүүчүгө сунуш этилген фильм жаралат. Алгис менсиз чапталган бир да кадрды алмаштырбайт. Бир жолу бардык 6 бөлүк даяр эле. Синхрон, ызычуу, музыка бар. Мен келсем жардамчы монтажёр Видегирис 4-чү бөлүктөгү планды алмаштырып койду дейт. Эмне алмаштырдың десем, ал танып жатып мойнун алды да, сен шахмат ойношуң керек дейт мага. Анан кайра-кайра менден кечирим сурады. Ал ушундай адам эле.
Вот такой он человек.
Кыргыз СССР эл артисти Альгимантис Видегиристин эмгектери бүгүн бир катар өлкөлөрдүн атайын окуу жайларында, анын ичинде Москвадагы Ломоносов университетинде, айтылуу ВИГИКте да окутулат. Рая Шаршенова эже, Төлөм Шокеевтин бардык фильмдеринин жаралуусуна да түздөн түз катышкан. Ошого залкар талантты кинорежиссер катары да, адам катары да жакшы билет.
Төлөм Шокеев что-то особый человек, особый.
Төлөм Шокеев төтөн адам, төтөн режиссер. Ал ачык. Ага идея келсе, Сүймөнкулга, Кадыржанга, мага түн ортосунда чалчу. Идея бар, мындай фильм тарткым келет деп. Идеясын эртеси бүтүн өлкө билчү. Дубль тандаганда ал экранды карабай эле мен эмне жазганымды карап турчу. Себеби баары үчүнчү дубль дейт. А мен биринчи дубль деп жазам дептериме. Анткени мурда эле тартылган тасмаларды көрүп, керектүүсүн тандап койчумун. Сен эмнеге крестти башка жака койдуң дейт. Анан түшүндүрөм дейм. Ошол замат Төлөмөшөкеев стоп дегенде механик тасманы токтотот. Мен Сүймөнкул дайыма биринчи дубльда жакшы дейм. Ал мен жазууларды оңдогондо көрүп туруу үчүн кийин мага чырагы бар чоң калем сапсатып берген. Бир ирет менин монтаждык баракчамда эч жазуу жок. П деген гана тамга бар. Океев сурайт: «Рая, сен эмнеге жазбайсың?» деп. П деп жаздым. Океев: «Кадыржан, биз дерьмо тартыппыз. Ал пересъемка» деп жазды, деп кыйкырды. Кадыржан: «Туура, себеби Сүймөнкулдун оозунан буу чыгып жатат» дейт. Анткени Улан фильмин тартып жатканда Балыкчыда күн суук болгон эле. Чоң эпизод Балыкчыда кайра татылды. Сүймөнкул демин чыгарбай тартылды. Жамал Сейдахматова бууну көрсөтпөш үчүн чылым да тартып жиберди.
Жамал Сейдахматова закурила.
Уркия Салиевага арналган Уркия көркөм фильмин монтаждоо маалында финалдык кадрлардан кандай жаралганы да кызыктуу.
Мы работали тоже вот финал,
чеки фильмдин финалында кызыл аскерлерди утурлай Уркуянын апасы келетат. Мен Төлөмөшөкеевке кызыл аскердин такыр кереги жок. Бул шаблон, бүтүн фильмди өлтүрөсүң дедим. Барып тартып келишсе тасмада брак бар экен. Экинчи жолу дагы бир бале болуп тасма брак чыкты. Финал жок. Эмне кылуу керек? Мен иштеп жатканда реклама ролиги үчүн керектүү кадрларды бөлүп койчумун. Ролик үчүн 70 метр тасма керек. Ошого Таттыбүбү Турсунбаева бар кадрлар өзүнчө жатчу. Реклама ролигин жасап жатсам, Төлөмөшөкеев келип калды. Экранда Уркуя гүлдөгөн өрүкзарда бирде жөө, бирде атчан баратат. Жүзүндө жылмаюу. Океевке: «Кара, сенде идея пайда болоор балким» дедим. Менин салмагым 44 килограмм. Арыкмын. Ал менин ийиндеримди эки алаканы менен сындырып жиберчүдөй уруп: «Бүттү, финал бар» десе болобу? Фильмдин финалында Уркуя баратат. Аны апасы утура алат. Музыка тасманы көргөндө бүт зал шолоктоп ыйлады.
Раиде Шаршенова бардыгы 30 көркөм жана даректүү фильмди. Анын ичинде Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арнап былтыр тартылган Айтматовдун дүйнөсү, дүйнө Айтматовсуз деген тасманы да монтаждаган. Ал монтаж аркылуу режиссерлорго фильмди жалпы композицияга бириктирип, драматургиялык чыңалууну түзгөнгө көмөктөшкөн.
Убада Азаттык радиосу эмки кезек миң кырдуу дүйнө рубрикасында. Чыгыш календары боюнча жаңы жыл жакындаганы, Бейжинден 10 миң деген киши майрамды жакындары менен өткөрүш үчүн үйлөрүнө агылып жатат. Миллиондогон жумушчулар Бейжин, Шанхай өңдө чоң шаарларда иштешет. Жаңы жыл алыскы айыл кыштактарга калган үй бүлөлөрүнө каттоонун бирден бир мүмкүнчүлүгү. Бул күндөрү темир жол тармагы өзгөчө режимде иштеп жатат. Бул үчүн кошумча 950 убактылуу поезд элди тейлөөгө бөлүнгөн. Акыркы жылдары жолго чыккан элдин түйшүгүн жеңилдетүү үчүн көп жерлерде билет саткан автоматтар орнотулган.
Кассадан билет сатып алуу үчүн узун кезекте турчубуз. Азыр болсо бир нече кнопканы басып эле автоматтан оп-оңой сатып аласың. Билет акысын төлөөнүн да түрдүү ыкмалары пайда болду. Абдан ыңгайлуу жана убакытты үнөмдөйт.
Ай жылнаамасы боюнча жаңы жылдык майрам быйыл Кытайда эмки дүйшөмбү 4 февралда башталып 15 мартка чейин уланмакчы. Бул аралыкта 30 миллиардка жакын саякат жасалмакчы. Русиялык мушкер Хабиб Нурмагометов 500 миң доллар айып пул төлөөгө милдеттендирилди. Невада штатынын атлетикалык комиссиясы ошондой эле аны 9 айга таймаштардан четтетти. Атаандашы ирландиялык Конор Макгрегор 6 айга дисквалификацияланды. Былтыр 6 октябрда таймаштын аралаш түрлөрү боюнча Лас-Вегастагы беттешүү аяктары менен Хабиб рингтин тосмосунан ашып өтүп, Макгрегордун көрөрмандары менен мушташа кеткен. Спортчу расмий жыйынтык жарыялана электе рингтен кетип калып, эрежелерди бузган деп айыпталууда. Хабиб кийин кечирим сурап, Макгрегор утулуп калгандан кийин мусулмандарды жаман сөздөр менен тилдегенин айткан.
Макгрегордон айырмаланып, өзүмдү татыктуу алып жүрдүм.
Ал менин өлкөмдүн, ата-энемдин намысына тийген. Чагымын таймаш учурунда да уланткандыктан бир моментте чыдабай карман албай калдым.
Я тоже не контролировал.
Бирок ирландиялык спортчу жаман сөз айтканын тануууда, дагестандык мушкердин менеджери атаандашына $50,000 айыппул салынып, 6 айга гана четтетилгенин адилетсиз чечим деп эсептейт. Сөз болгон беттешүү Хабибтин 27-чи жеңиши болгон. Жаңжалдуу таймаш анын инстаграмдагы популярдуулугун ого бетер арттырды. Бир күндө эле анын колдоочуларынын саны 3 миллиондон ашкан. Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.